ในเอเฟซัสบทที่6นะคะนั้นเราได้ดูกันไปถึงยุทธภัณฑ์ทั้งชุดนะคะที่พระเจ้านั้นบอกว่าให้เรารับและเอามาสวมไว้นะคะนั่นหมายความว่าพระองค์รู้ค่ะว่าเราต้องเจออะไรนะคะและนี่เป็นชุดของพระเจ้าเองนะคะนะเป็นชุดของพระเจ้าพระคัมภีร์ใช้คําว่าเป็นยุทธภัณฑ์ทั้งชุดของพระเจ้านะพูดง่ายคือพระเจ้าก็สวมอันนี้แหละนะคะนะแล้วก็พระเจ้าต้องการให้เราสวมสิ่งเหล่านี้ด้วยเพื่อจะต้านทานยุทธอุบายของมารได้นะคะนะเราเรียนกันไปว่าพระเจ้าให้เราสวมสิ่งเหล่านี้เพื่อกายอธิษฐานนะคะที่จะพร้อมสำหรับการอธิษฐานและเพื่อการอยู่ในชีวิตประจำวันของเรานะทุกวันเราเจอสิ่งที่มารตั้งไว้เป็นกับดักหรือว่าสิ่งที่มารพยายามจะล่อลวงเราให้เราทำบาปให้เราท้อแท้ใจให้เรากลัวนะคะนะแล้วถ้าเราไม่มียุทธภัณฑ์เหล่านี้เราก็จะยอมกับมันไปนะและในสุดก็ล้มลงนะคะในความบาปหรือล้มลงในความไม่เชื่อพระเจ้านะคะแล้วก็ถูกมันนั้นลักฆ่าและทำลายชีวิตของเรานะซึ่งไม่ใช่น้ำพระทัยพระเจ้าเลยนะคะนะพระเจ้าบอกว่าให้เรามีกำลังขึ้นในองค์พระผู้เป็นเจ้านะโดยยุทธภัณฑ์นี้นะคะเราจะมีกำลังขึ้นได้นะคะนะโดยพระวจนะของพระเจ้านั่นเองนะคะแล้วก็โดยในฤทธิ์เดชอันมหันต์ของพระองค์ก็คือในพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์พระเจ้าอยากให้เราเป็นคนที่เต็มไปด้วยพระวจนะของพระเจ้าและเต็มไปด้วยพระวิญญาณของพระองค์นะถ้าเราจะอยู่ในโลกใบนี้นะคะนะศัตรูของเราไม่ใช่สิ่งที่เป็นธรรมชาติค่ะศัตรูของเราเป็นสิ่งที่เป็นทางวิญญาณดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะยืนหยัดหนักแน่นมั่นคงอยู่ในพระเจ้าเราต้องใช้ยุทธภัณฑ์ทางวิญญาณนะคะนะเราเรียนกันไปนะคะว่าพระเจ้านั้นให้เราสวมหมวกแห่งความรอดจำได้ไหมคะนะถ้าเราต้องมีหมวกนะเพื่อที่เวลาเราเข้าสู่การอธิษฐานนะคะบางทีมาเนี่ยเอาคำถ้อยคำอะไรมาเยอะแยะเลยนะคะว่าโอ้เราไม่ได้หรอกเราอย่างนู้นเราอย่างนี้นะคะหรือมันโกหกอะไรเรามากมายหรือหลายครั้งเนี่ยนะกว่าเราจะอธิษฐานได้นี่รู้สึกมีอะไรมารบกวนเยอะแยะไปหมดเลยใช่ไหมคะนะกว่าจะนิ่งได้หรืออะไรนะคะนั้นเราต้องสวมหมวกแห่งความรอดอยู่ในความรอดของพระเจ้ารู้ว่าเรารอดแล้วนะคะนะแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านั้นด้วยนะคะยุทธภัณฑ์เหล่านี้ไม่ใช่มีไว้แค่รู้นะคะรู้เรารอดนะเราต้องใช้ด้วยนะคะนะเราต้องยืนหยัดในสิ่งเหล่านั้นไม่เปลี่ยนแปลงนะคะแล้วจากนั้นเราก็มีทับทรวงนะคะที่เป็นความชอบธรรมของพระเจ้านะคะนะความชอบธรรมทำให้เราเข้ามาสึกอยู่ต่อหน้าพระเจ้าได้นะคะนั้นเนี่ยเราต้องยืนหยัดในสิ่งเหล่านี้ว่าฉันคือคนชอบธรรมนะคะแล้วก็ใช้สิ่งเหล่านี้ในชีวิตประจำวันด้วยนะถ้าเราจะต่อสู้กับมารนะคะยืนหยัดกับมันได้เราต้องใช้ชีวิตในความชอบธรรมค่ะความชอบธรรมคืออะไรใช้ชีวิตในสิ่งทำสิ่งที่ชอบธรรมอ่ะทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่ใช่คริสเตียนพูดอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ใช้ชีวิตยังไงก็ได้เหมือนคนในโลกเลยนะแล้วก็คาดหวังว่าจะต้านทานมารได้ต้านไม่ได้อะค่ะนะเพราะว่าบัลลังก์ของพระเจ้านั้นสถาปนาอยู่บนความชอบธรรมและความจริงนะคะนะสิ่งที่พระเจ้าเป็นทั้งหมดเนี่ยคือความถูกต้องชอบธรรมคือสิ่งที่ถูกต้องทั้งนั้นเลยและพระเยซูมาพระองค์ก็ทำแต่สิ่งที่ถูกต้องทั้งนั้นเลยนะคริสเตียนจึงควรจะนะเราต้องเป็นคนที่ยกระดับสังคมนะคะนะไม่ใช่ไปตามสังคมนะไม่ใช่ไปตามสิ่งแวดล้อมเราไม่ใช่ไปตามเพื่อนบ้านเราไม่ใช่ไปตามครอบครัวเราไม่ใช่ไปตามคนในที่ทำงานเรานะฮะแต่เราควรจะยกระดับนะเขาขึ้นมาด้วยซ้ำทำให้เขาเห็นว่าเออมีชีวิตที่แตกต่างในชีวิตของคนชอบธรรมเป็นอย่างนี้นะนั้นคริสเตียนจะต้องรู้พระวจนะของพระเจ้านะคะว่าพระองค์มีประสงค์อะไรให้เราดำเนินชีวิตในชีวิตประจำวันนะอะไรที่เรารู้ว่าไม่ใช่นำในพระเจ้าก็หยุดทำค่ะนะอะไรที่เรารู้ว่านี่เป็นสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยก็ลงมือทำค่ะไม่ใช่แค่รู้ไม่ใช่แค่วิพากษ์วิจารณ์คนอื่นหูคนนี้แย่จังทำไมเขาทำอย่างนั้นเขาน่าจะทำอย่างนี้อย่างนั้นไม่ใช่หน้าที่ของเราที่จะไปวิพากษ์วิจารณ์หรือตัดสินใครแต่เป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องทำส่วนของตนเองนะคะนะคิดว่าคนยังไม่เคยเห็นคริสเตียนจริงๆอ่ะนะเพราะหลายครั้งคริสเตียนก็ไม่ยอมที่จะให้พระเจ้าทั้งหมดทั้งชีวิตที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองสิ้นเชิงนะเดินในความถูกต้องไม่โกงเขาไม่โกหกไม่หลอกลวงนะไม่หยาบคายนะไม่รุนแรงเหมือนเขานะใจกว้างขวางนะแล้วก็มีความรักนะคะมีความเชื่อมีความอ่อนโยนมีความถ่อมสุภาพหลายครั้งผู้คิดว่าสิ่งเหล่านี้คนไม่เห็นนะเพราะอะไรกลืนไปหมดเลยเหมือนกันเลยนะแล้วก็บางครั้งคริสเตียนก็รับคำ แก้ไขไม่ได้ลำคำตักเตือนไม่ได้อีกนะคะสิ่งเหล่านี้ทำให้เราไม่สามารถจะต้านทานมารได้นะถ้าเราไม่สวมยืดอกนะชีวิตของเราเนี่ยด้วยความชอบธรรมของพระเจ้านะให้สิ่งเหล่านี้นั้นฉายแสงออกไปนะแสงที่ส่องพระเจ้าบอกใช่ไหมฮะเราคนชอบธรรมนะทางของเขาจะสว่างขึ้นนะฮะประกายของเขารัศมีของเขานั้นมาจากความชอบธรรมของเขานะชีวิตคริสเตียนควรจะแตกต่างนะเราต้องกลับใจใหม่เยอะค่ะในสิ่งเหล่านี้นะคะนะที่จะไม่เหมือนคนอื่นเขานะนอกจากนั้นพระเจ้าบอกว่าให้เรารัดเอวไว้ด้วยความจริงนะนี่คือสิ่งที่ทำให้ชีวิตหนักแน่นมั่นคงกระชับนะเราคาดเอวเนี่ยนะฮะนะเราพร้อมที่จะทำทุกอย่างนะชีวิตคริสเตียนต้องมีความจริงนะคะนะเราต้องมีความจริงรู้ความจริงของพระเจ้าในการอธิษฐานนะคะถ้าเราไม่รู้เราก็ไม่รู้ว่าจะอธิษฐานว่าอะไรนะคะการอธิษฐานของพระเจ้านั้นต้องใช้ความจริงนะคะยืนอยู่บนพระวจนะยืนอยู่บนน้ำพระทัยพระเจ้านะอย่าอธิษฐานเพื่อจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้าต้องรู้น้ำพระทัยพระเจ้าก่อนแล้วค่อยอธิษฐานเข้าใจไหมคะคุณบอกมาเดี๋ยวมาอธิษฐานก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะฟังว่าพระเจ้าตอบว่าให้หรือไม่ให้แต่พระพีกับบอกว่าเมื่อเราเข้ามาอธิษฐานขอสิ่งใดให้เราเชื่อว่าเราได้รับได้เข้ามาเอาแล้วเราจะได้มันดังนั้นต้องรู้ก่อนว่ามีพระเจ้าให้แน่ๆเราเอาเข้ามาเอาการอธิษฐานคือการเข้ามาเอาแล้วพูดถึงการอธิษฐานขอนะคะไม่ว่าจะขออะไรก็ตามเอาเราบอกขออยากรู้นะแม่พระเจ้าพระเจ้าอยากให้เรารู้ไหมอยากให้เรารู้ค่ะเรื่องอะไรแต่หลักการเดิมคือต้องเชื่อว่าฉันได้เข้ามาเอาฉันจะรู้ได้เนี่ยไม่ใช่อธิษฐานเสร็จแล้วก็รอมันไม่เกิดขึ้นน่ะสงสัยพระเจ้าไม่ให้นะถึงบอกว่าอยากเข้ามาเพื่อจะรู้น้ำพระทัยพระเจ้านะคะแต่อธิษฐานเข้ามาอธิษฐานขอเพื่อจะเข้ามาเอาต้องรู้น้ำพระทัยพระเจ้าก่อนแล้วจึงอธิษฐานเพราะผมคิดว่าสิ่งที่ทำให้เราสะดุดไม่ไปถึงไหนเท่าไหร่นะก็คือพระมีบอกว่าเมื่อเราอธิษฐานขอสิ่งใดให้เราเชื่อว่าเราได้รับคำว่าได้รับเนี่ยในภาษาไทยมันเป็นคำที่ประหลาดมากนะฮะคือมันหมายถึงเป็นการสรุปว่าคนนั้นได้รับเช่นสมมติว่ามีคนบอกว่าโอ้นะมหาวิทยาลัยนี้เขามอบปริญญาบัตรกิตติมศักดิ์นะให้กับคุณเอนะฮะคนก็อาจจะมาแสดงความยินดีกับคุณเอแล้วบอกคุณเอว่าไงฮะขอแสดงความยินดีด้วยที่คุณได้รับจริงแล้วคุณเอได้รับหรือเปล่าคะยังไม่รู้เลยเขารับหรือเปล่าแต่เราเห็นภาษาไทยไหมฮะภาษาไทยเนี่ยสรุปไปเลยนะจริงๆแล้วเนี่ยเขาควรจะพูดว่ามหาวิทยาลัยนั้นได้ให้ปริญญาเกียรติมศักดิ์กับคุณเอเขาไม่ควรจะมาพูดว่าคุณเอได้รับเพราะคุณเอยังไม่ได้ตัดสินใจว่าคุณเอจะรับหรือเปล่าแล้วอยากให้เราคิดถึงคำนี้เยอะนะเพราะภาษาไทยคำนี้เป็นคำที่แปลกมากเป็นคำที่พูดถึงคนให้มากกว่าคนรับดังนั้นเวลาเราเข้ามาสู่ข้อนี้เนี่ยนะเมื่อท่านอธิษฐานขอสิ่งใดท่านเชื่อว่าท่านได้รับเราก็เลยคิดว่าพระพี่บอกว่าเมื่ออธิษฐานขอสิ่งใดให้เราเชื่อว่าพระเจ้าได้ให้แล้วก็เข้ามาแสดงความยินดีด้วยคุณได้ขอแล้วคุณได้รับคุณได้รับจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้พระเจ้าอะให้แต่คุณรับหรือเปล่าดังนี้พระพี่บอกว่าเมื่ออธิษฐานขอสิ่งใดให้ท่านเชื่อว่าท่านจริงแล้วผู้ใหญ่จะใช้คำว่าได้เข้ามาเอาเพราะมันมีความหมายว่าฉันเข้ามาเอาอ่ะขอน้ำกินหน่อยยื่นน้ำให้แต่ถ้าคุณไม่รับมันไม่เคยไปถึงนะคะทุกอย่างที่พระเจ้าให้เราต้องเข้ามาเอาต้องเข้ามารับส่วนตัวเป็นเรื่องๆพระเจ้าให้ความรอดกับทุกคนทุกคนได้รับความรอดไหมคะแต่พระเจ้าได้ให้ความรอดกับทุกคนนะอยากให้เราคิดคำนี้ดีๆแล้วทุกคนได้รับไหมคะไม่ใช่ทุกคนได้รับเฉพาะคนที่เข้ามาเอาเข้าใจยังคะเอาแล้วเชื่อว่าตัวเองได้มาเอาแล้วพระพี่บอกงั้นเชื่อว่าเขาได้เข้ามาเอาแล้วฉันเข้ามาเอาแล้วเขาจึงชื่นชมยินดีเขาจึงขอบคุณพระเจ้า นะนั้นในการอธิษฐานเนี่ยจำเป็นอย่างมากที่ต้องมีความจริงของพระเจ้านะคะนะต้องรู้นะต้องมีเท้าที่ใส่ข่าวความพรั่งพร้อมแห่งข่าวประเสริฐนะแห่งสันติสุขของพระเจ้านะคะที่จะเข้ามาเดินในความจริงกับพระองค์ไม่งั้นเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีประสบความสำเร็จในชีวิตอธิษฐานนะคะชีวิตอธิษฐานที่แท้จริงเนี่ยคือยืนอยู่บนพระวจนะของพระเจ้ายืนอยู่บนพระสัญญาของพระเจ้าคริสเตียนรู้พระสัญญาของพระเจ้าเมื่อไหร่เอารู้ว่านี่เป็นของฉันเข้ามาขอเข้ามาเอาเชื่อว่าได้เข้ามาเอาแล้วเป็นของฉันแล้วเชื่อว่าฉันได้เข้ามารับเอาแล้วนะต้องขยายความคำนี้หน่อยนะอยากให้เรากลับไปคิดนะคะนะเพราะว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตของเรานะเมื่อเราเชื่อว่าเราเอามาเป็นของตนนะและความเชื่อจะชื่นชมยินดีนะคะนั้นเนี่ยเราจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้นะคะวันนี้มาดูกันต่อนะคะในเอเสียบทที่6ข้อที่16นะคะและพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้จงเอาความเชื่อเป็นโล่ด้วยโล่นั้นท่านจะได้ดับลูกศรเพลิงของพยามารเสียได้นะคะนักพระคัมภีร์บอกว่าและเหนือสิ่งอื่นใดนะในบางสำนวนเขาบอกคำใช้คำนั้นนะคะแต่ว่าสำนวนของเราบอกว่าพร้อมกับสิ่งทั้งหมดนี้นะคะในบางสำนวนบอกว่าเหนือสิ่งทั้งหมดนี้นะเหนือทุกสิ่งนี้นะคะให้เอาความเชื่อเป็นโล่นะเรานึกถึงนะเอาสิ่งทั้งหลายที่พระเจ้าบอกให้เราสวมเนี่ยนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ยังให้โล่อีกต่างหากนะเวลามามันยิงลูกศรเพลิงเข้ามานะคะนะเราต้องมีโล่พอเรามีโล่เนี่ยมันก็ไม่มาง่ายๆนะคะไม่มาชนเราง่ายๆไม่มาลูกศรนั้นไม่มาไม่พุ่งมาปักเราง่ายๆนะมันกระเด็นออกไปก่อนด้วยโล่แห่งความเชื่อนะนี่เราจะใช้โล่แห่งความเชื่อนี้ยังไงโล่แห่งความเชื่อนะใช้ยังไงนะความเชื่อนั้นใช้โดยการพูดค่ะนะในสองโครินธ์นะคะบทที่4ข้อที่13บอกว่าข้าพเจ้าเชื่อข้าพเจ้าจึงพูดเพราะเรามีใจเชื่อเช่นเดียวกับผู้ที่เขียนไว้ว่าข้าพเจ้าเชื่อเหตุฉะนั้นข้าพเจ้าจึงพูดเราก็เชื่อเหมือนกันเหตุฉะนั้นเราจึงพูดเราบอกเราจะใช้ความเชื่อเราจะใช้ความเชื่อเราจะใช้ความเชื่อนะใช้ยังไงความเชื่อปลดปล่อยได้สองทางนะคะก็คือคำพูดและด้วยการกระทำพระคัมภีร์บอกว่าที่ใดมีความเชื่อแต่ไม่มีการประพฤติความเชื่อก็ตายนะมันสอดคล้องไปด้วยกันก็คือมีความเชื่อแล้วต้องปฏิบัติสอดคล้องกับสิ่งที่ตนเชื่อด้วยไม่ใช่เชื่อว่าฉันเอามาแล้วฉันมีแล้วพระเจ้าให้แล้วแต่ยังเศร้าอยู่มีความเชื่อไหมคะไม่เชื่อนะเอาเชื่อโอ้ฉันเชื่อแหละพระเจ้าจะช่วยพระเจ้าจะช่วยฉันเชื่อแหละแต่ยังอะไรนะยังกลัวอยู่เชื่อไหมคะไม่เชื่อแต่พูดคิดว่าตัวเองเชื่อนะฮะมันต้องไปด้วยกันนะคะนี่มาดูอย่างแรกนะคะความเชื่อนั้นปลดปล่อยด้วยคำพูดสังเกตดูนะเราเป็นสิ่งเดียวที่พูดได้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่พูดได้เป็นสิ่งเดียวที่มีสติปัญญาที่คิดสรรคำพูดได้นะนกแก้วก็พูดได้แต่มันก็พูดตามที่ฝึกให้พูดมันโต้ตอบไม่ได้นะว่าวันนี้เป็นไงรู้สึกยังไงมั่งสบายดีไหมนะดูทีวีเมื่อคืนหรือเปล่าเป็นยังไงชอบไหมมีมนุษย์เท่านั้นค่ะที่ปฏิสัมพันธ์ได้ที่พูดได้นะเพราะว่ามนุษย์เป็นวิญญาณน่าสนใจมากๆนะคะในทั้งหมดที่พระเจ้าสร้างมีมนุษย์เท่านั้นที่พูดได้เพราะมนุษย์ถูกสร้างมาเหมือนพระองค์ให้พูดได้นะคะแล้วเขาสามารถที่จะกำหนดชีวิตเขาด้วยคำพูดไม่เหมือนสิ่งอื่นๆในโลกนี้นะคะนะในยากอบพูดเรื่องนี้ชัดเจนมากนะคะเรามาดูด้วยกันในยากอบบทที่3นะคะถ้าเรามาดูในข้อที่3ก่อนนะถ้าเราเอาบังเหียนใส่ปากม้าเพื่อให้มันเชื่อฟังเราเราก็บังคับมันให้ไปไหนๆได้ทั้งตัวแปลกดีนะฮะนะต้องไปบังคับมันที่ตรงปากนะพระพี่ยกตัวอย่างอันนี้ขึ้นมานะเพื่อจะบอกว่าเราต้องบังคับตัวเราที่ปากนะในข้อที่6 ลิ้นนั้นเป็นไฟลิ้นเป็นโลกที่ไร้ธรรมในบรรดาอวัยวะต่างๆเป็นอะไรอีกฮะเป็นเหตุให้ทั้งกายมลทินไปทำให้วัฏฏะแห่งชีวิตเผาไหม้และมันเองก็ติดไฟโดยนรกผู้ชายสำรวจอื่นให้ฟังนะฮะมันจะช่วยเรามากขึ้นกว่านี้นะนะเพราะว่าสำนวนนี้เนี่ยฟังแล้วงงๆนะในสำนวนอื่นนะเขาบอกอย่างนี้ลิ้นก็เป็นไฟเป็นโลกของความชั่วร้ายที่อยู่ท่ามกลางอวัยวะต่างๆของเราทำให้ร่างกายโสมมไปทั้งร่างและติดไฟมาจากขุมนรกเผาผลาญเราทั้งชีวิตพระพีบอกว่าลิ้นเนี่ยไม่ได้เป็นอวัยวะธรรมดาธรรมดาเหมือนอวัยวะอื่นลิ้นเป็นอวัยวะทางวิญญาณสังเกตไหมคะเมื่อพระวิญญาณลงมาสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรและเขาเริ่มพูดภาษาแปลกๆลิ้นเขาไม่ได้บอกว่าเมื่อไฟวิญญาณลงมาแล้วเขาก็เต้นใหญ่ลิ้นเป็นเครื่องมือหรือเป็นอวัยวะทางวิญญาณเพื่อวิญญาณไม่ว่ามันจะถูกใช้โดยนรกมันเองติดไฟโดยนรกหรือไม่ว่ามันจะถูกใช้โดยสวรรค์ก็ตามเราหวังว่าเราจะเริ่มมองลิ้นไม่เหมือนอวัยวะอื่นๆนะฮะเมื่อพระเจ้าสร้างโลกพระเจ้าก็ใช้ลิ้นที่จะพูดที่จะตรัสให้เกิดเราถูกสร้างมาเหมือนพระองค์อย่าลืมนะคะนะเมื่อพระองค์เสด็จลงมาในโลกนี้โดยพระวิญญาณบริสุทธิ์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือลิ้นขยับและพูดภาษาต่างๆที่ไม่ใช่มาจากสมองควบคุมนะคะแต่มาจากพระวิญญาณควบคุมโดยเรายอมให้พระวิญญาณนั้นใช้ลิ้นของเราพระวิญญาณไม่บังคับใครให้พูดภาษาแปลกๆนะคะแต่พระวิญญาณจะกระตุ้นและเร้าใจให้สิ่งเหล่านั้นออกมาแล้วยังไม่จบแค่เท่านั้นพระเจ้านั้นได้ประทานพระวจนะให้กับเราเพื่อให้เรานั้นใช้คุมลิ้นของเราพระพินัยกรนี่บอกว่าลิ้นเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรคุมได้เลยสัตว์ทั้งหลายเนี่ยฝึกให้เชื่องได้หมดมนุษย์ก็ฝึกแล้วนะอะไรที่ว่าฝึกยากฉันก็ฝึกจนได้นะฝึกหมูก็ฝึกได้ฝึกได้หมดทุกอย่างนะมีคนบอกอ๋อฉันฝึกอันนี้ได้มีคนฝึกจิ้งเหลนของเขานะฮะให้ทำนู่นทำนี่ได้นะแต่พระพี่บอกว่าลิ้นนั้นไม่มีอะไรไม่มีมนุษย์คนไหนสามารถทำให้เชื่องได้ลิ้นเป็นสิ่งชั่วที่อยู่ไม่สุขและเต็มไปด้วยผิดร้ายถึงตายน่าสนใจมากๆนะคะเพราะว่าพระเจ้านั้นบอกเราว่าไม่มีมนุษย์คนไหนฝึกลิ้นได้นะมีอย่างเดียวที่จะฝึกได้นะฮะก็คือพระวจนะของพระเจ้าพระวจนะของพระเจ้าเท่านั้นที่จะเอาลิ้นอยู่เราดูคนที่เขาไม่มีพระเจ้าสิเขาพูดอะไรให้กับชีวิตเขากำหนดอะไรให้กับชีวิตเขามีแต่สิ่งไม่ดีทั้งนั้นเลยมีแต่คำด่ามีแต่คำแช่งสาปทั้งนั้นเลยนะเดี๋ยวก็ด่าพูดคำก็ด่าคำคุมตัวเองไม่อยู่เลยเห็นไหมฮะก็ไม่อยากพูดแบบนี้ไม่มีอะไรจะทำได้อะนอกจากให้พระวจนะของพระเจ้านั้นเข้ามาแทนที่อยู่ที่ปากของเราในขณะเดียวกันพระคัมภีร์บอกว่าสิ่งที่ออกมาจากปากก็ออกมาจากใจนะคะในมัทธิวบทที่12ถ้าเราไม่มีพระวจนะพระเจ้าไว้ข้างในไม่มีอะไรออกมาค่ะและชีวิตเราก็จะตายถูกนรกเผาไหม้เพราะพูดแต่คำสาปแช่งพูดแต่เจ็บพูดแต่จนพูดแต่ป่วยพูดแต่แย่พูดแต่พังพูดแต่เจ๊งพูดแต่แตกแยกพูดแต่การทำลายตัวเองทั้งนั้นเลยเห็นไหมฮะเพราะลิ้นถูกใช้เป็นอวัยวะของนรกแทนที่จะเป็นอวัยวะของความเจริญในพระเจ้าข้อ33 พึ่งกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งว่าต้นดีผลก็ดีถ้าอยากจะได้ต้นไม้ดีต้องทำไมฮะต้องปลูกต้นดีๆนะคะอยากจะได้ผลดีอยากจะได้กินผลดีก็ต้องปลูกต้นดีพันธุ์ดีๆต้นเลวก็เลวด้วยผลก็เลวด้วยเราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันคนในโลกนี้เขาปลูกต้นอะไรกันฮะต้นดีหรือต้นเลวต้นความตายหรือต้นชีวิตพระเจ้ามีต้นไม้แห่งชีวิตให้เราใช่ไหมคะลิ้นที่ดีเนี่ยเหมือนต้นไม้แห่งชีวิตนะคะในสุภาษิตนะฮะบทที่15ข้อที่4นะอ่านสำนวนนี้ก่อนนะคะลิ้นจะสุภาพเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นตลบตะแลงทำน้ำใจให้แตกสลายนะต้องใช้คำว่าเขาใช้คำว่าอย่างนี้ค่ะคำว่าลิ้นที่สุภาพเนี่ยในสำนวนอื่นเขาบอกว่าลิ้นที่เยียวยารักษาเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแต่ลิ้นที่ตลบตะแลงลิ้นที่วิปริตทำให้น้ำใจนั้นแตกสลายหัวใจแตกสลายและคนจะมีกำลังเนี่ยขึ้นอยู่กับสิ่งที่เขาพูดให้กับตัวเขาขณะที่มาเนี่ยต้องการใช้ชีวิตของเราใช้ลิ้นของเราเพื่อทำลายตัวเราเองพระเจ้าให้เมล็ดพันธุ์แห่งต้นไม้แห่งชีวิตกับเราเพื่อที่เรานั้นจะหว่านเมล็ดพันธุ์เนี่ยลงไปในหัวใจของเราและพูดออกมานะเดี๋ยวกลับมาที่นี่ใหม่กลับมาที่มัทธิวบทที่12นะคะข้อ33พึงกล่าวอย่างใดอย่างหนึ่งว่าต้นไม้ดีต้นดีผลก็ดีถ้าผลแห่งชีวิตของคนไม่ดีก็เพราะเขาปลูกต้นไม้ไม่ดีไว้ในชีวิตเราจะรู้จักต้นไม้ด้วยผลของมันโอชาติงูร้ายเจ้าเป็นคนชั่วแล้วจะพูดดีได้ยังไงมีคนปากดีกับคนปากร้ายเราจะต้องเริ่มคิดใหม่นะคะคำนี้นะคะคนที่เราเห็นว่าปากดีเนี่ยอาจจะจริงแล้วปากร้ายอยู่ก็คือเขากำลังพูดให้ร้ายตัวเองอยู่ตัวเขาเองอยู่คนที่ปากดีจริงเนี่ยคนบอกโอ้ปากดีนักไม่หมายถึงคนฝีปากดีนะแต่ในความหมายของพระเจ้าคือพูดสิ่งที่ดีเป็นพรให้กับชีวิตเขานี่คือโลกของเรานะคะถ้ามันยิงลูกศรเข้ามาแล้วบอกเราว่าโอ้ฉันเจ็บฉันป่วยฉันจะแย่แล้วเราต้องดับมันด้วยความเชื่อที่พูดออกมาว่าโอ้ขอบคุณพระเจ้าฉันหายแล้วนะฉันแข็งแรงฉันทำทุกอย่างได้โดยพระองค์ทรงเสริมกำลังแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนี้ทำไมถึงไม่มีสิ่งนี้ชาติงูร้ายจะเป็นคนชั่วจะพูดความชั่วได้อย่างไรด้วยว่าปากนั้นพูดจากสิ่งที่มาจากใจคนดีก็เอาของดีจากคลังแห่งความดีในตัวของเขาคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขานะคนในโลกนี้ไม่มีอะไรดีพูดค่ะเพราะเขาไม่มีพระวจนะพระเจ้าข้างในนะคะนี่คือเหตุผลที่ว่าทำไมเรานะคนต้องรู้จักพระเยซูคริสต์รู้จักพระเจ้าไม่งั้นชีวิตเขาไม่มีทางดีขึ้นค่ะพระเยซูเท่านั้นคือความรอดของโลกนี้ค่ะของทุกปัญหาในโลกนี้คือคำตอบเดียวนะแต่ถ้าคนไม่มีพระวจนะของพระเจ้าแม้แต่คริสเตียนเองก็ตามเขาพยายามจะแก้ปัญหาในชีวิตของเขาด้วยวิธีอื่นแต่ไม่ยอมเปลี่ยนคำพูดต่อให้เขาบอกต่อให้คุณอธิษฐานให้เขาจนอะไรนะหัวล้านเลยวางมือให้จนหัวล้านแต่ถ้าเขาไม่ยอมเปลี่ยนคำพูดไม่มีใครช่วยเขาได้พระเจ้าก็ช่วยคุณไม่ได้นะคะเพราะพระองค์บอกแล้วว่าให้เราทำยังไงแต่เราไม่ยอมเปลี่ยนคำพูดไม่มีใครช่วยเราได้ค่ะเพราะว่าเราเป็นคนควบคุมว่าเราจะใช้ลิ้นของเรายังไงเราจะใช้ลิ้นเราเพื่อพูดดีก็ได้หรือเราจะใช้ลิ้นเราเพื่อพูดร้ายก็ได้ปากเราจะปากดีก็ได้หรือจะปากร้ายก็ได้เราเป็นคนเลือกค่ะและเราจะได้รับสิ่งที่เราเลือกเสมอนั่นคือศักดิ์ศรีของมนุษย์พระเจ้าจะไม่มาก้าวก่ายเราอยากเลือกชีวิตแบบนี้เลือกเลย ได้เลยแล้วแต่เราเลือกนะปากนั้นพูดสิ่งที่มาจากใจคนดีเอาของดีมาจากคลังแห่งความดีนะมีของดีนะคะในตัวเขาคนชั่วก็เอาของชั่วมาจากคลังแห่งความชั่วในตัวของเขาฝ่ายเราบอกเจ้าทั้งหลายว่าคำที่ไม่เป็นสาระทุกคำซึ่งมนุษย์พูดนั้นมนุษย์จะต้องรับผิดในถ้อยคำเหล่านั้นในวันพิพากษาเหตุว่าที่เจ้าจะพ้นโทษได้หรือจะต้องถูกปรับโทษนั้นก็เพราะวาจาของเจ้าเองทำไมคำพูดถึงสำคัญนะเพราะคำพูดเป็นสิ่งที่ส่อถึงสิ่งที่อยู่ในใจค่ะถ้าคำพูดร้ายออกมาก็เป็นเพราะว่าคนนั้นมีของชั่วอยู่ในหัวใจนะคะเมื่อเราพูดสิ่งที่เป็นของชั่วทั้งนั้นเลยโอ้เราต้องนะฮะรู้ตัวละนะฮะแล้วว่านี่เราเก็บอะไรไว้ข้างในเรานี่เก็บแต่ของชั่วไว้นะฮะจริงๆแล้วพระเจ้าให้แต่ของดีแต่เรารับหรือเปล่าเข้ามาเอามาเป็นของตนหรือเปล่าสะสมพระวจนะของพระเจ้าไว้ข้างในใจเราหรือเปล่านะแล้วเมื่อถึงเวลาเมื่อสถานการณ์คับขันสิ่งที่หลุดออกมาจากปากเราสิ่งที่เรารู้ว่าอ๋อนี่มันกำลังยิงลูกศรมาใส่เรานะฮะในบางสำนวนเนี่ยนะในสุภาษิตเนี่ยพูดถึงปากเนี่ยเป็นเหมือนลูกศรใช่ไหมคะเหมือนธนูที่ยิงไปแล้วหรือเหมือนอะไรอ่ะคนพูดไปแล้วหันไปมองที่ตายกันเกลื่อนกราดเหมือนยิงเหมือนกระสุนเลยที่ยิงนะอันนั้นอาจจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนอื่นเท่าสักเท่าไหร่นะที่อยากจะให้เห็นก็คือมันเกี่ยวข้องกับเราซะมากกว่าสิ่งที่เราพูดนั่นน่ะไม่ได้ทำลายคนอื่นเท่ากับที่ทำลายตัวเราเองเพราะสิ่งที่เราพูดร้ายให้กับคนอื่นเนี่ยเขายกโล่ป้องกันเขาก็รอดแต่สิ่งที่เราพูดเพื่อให้ร้ายตัวเองเนี่ยไม่มีอะไรป้องกันเลยนะดังนั้นเนี่ยเราต้องกลับใจใหม่ค่ะแล้วต่อแต่นี้ไปเราจะพูดแต่สิ่งที่เป็นพระพรเท่านั้นเพราะมันคงปรับยากถ้าเราเลือกที่จะพูดพระพรวันอาทิตย์วันเดียวแต่วันอื่นๆเราใช้ชีวิตพูดอะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็หวังว่าเดี๋ยวเราจะสวิชง่ายๆเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอันนั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเป็นอันนี้มันไม่ได้หรอกค่ะนะแล้วพระพีก็บอกว่าในยากอบใช่ไหมว่าน้ำจืดกับน้ำกร่อยออกมาจากบ่อเดียวกันเนี่ยไม่ควรอ่ะแล้วมันก็ไม่ได้ด้วยใช่ไหมพอมันน้ำกร่อยมันออกมามันก็ไม่เป็นน้ำจืดอีกแล้วนะพูดง่ายคือมีการปนเปื้อนเพียงนิดเดียวมันทำให้ของดีนั้นเสียไประวังนะเยอะๆคบเพื่อนให้ดีนะฮะดูอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีนะฮะที่คนเขาพูดจากันดีๆนะฮะคนในโลกนี้ไม่เห็นความสำคัญของคำพูดเท่าไหร่นะแล้วคิดว่าเป็นแค่คำพูดนะคะแต่พระเจ้าบอกว่าทุกคำที่เราพูดนั้นเราต้องรับผิดเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นออกมาจากหัวใจของเราเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เพราะสิ่งที่ออกมาจากปากคือสิ่งที่ออกมาจากใจนะคะนั้นเนี่ยถ้าเราจะใช้ความเชื่อเป็นโลกและความเชื่อปลดปล่อยด้วยคำพูดนะคะนะสิ่งที่ชะงักนักเที่ยวก็คือพูดออกมาค่ะนะไม่ว่าเราจะรู้สึกยังไงได้ยินอะไรหรือคิดอะไรนะคะนะยกความเชื่อขึ้นเป็นโลนะว่าฉันเชื่อแบบนี้นะฉันยังยืนหยัดหนักแน่นมั่นคงพระเจ้าบอกว่าฉันหายแล้วฉันก็เชื่อพระเจ้าบอกว่าฉันได้แล้วฉันก็เชื่อพระเจ้าบอกว่าฉันทำได้ฉันก็เชื่อนะเราควรจะผงาดขึ้นมาใช้ชีวิตในความเชื่อนะหลายครั้งคริสเตียนบอกโอ้ฉันไม่มีฉันทำไม่ได้อย่างนู้นอย่างนี้แล้วเขาคิดว่านี่คือความถ่อมใจนะคุณบอกคริสเตียนว่าเออนะบางคนแค่ให้อธิษฐานยังอธิษฐานไม่ได้เลยต้องให้คนอื่นคอยช่วยอธิษฐานนะถ้าเราเพิ่งเป็นคริสเตียนใหม่ๆนั่นก็โอเคนะฮะนะต้องมีคนอื่นคอยช่วยเราแต่พระเจ้านั้นต้องการให้เราเติบโตขึ้นอธิษฐานเองเป็นทำอะไรเองเป็นเพื่อที่เรานั้นจะเป็นพระพรต่อไปแต่เราทำไม่ได้เพราะเราปฏิเสธที่จะใช้ชีวิตในความเชื่อเ เราอยากที่จะเดินตามเนื้อหนังทำตามเนื้อหนังเราไม่อยากทำเนื้อหนังเรากลัวเนื้อหนังเราก็ยอมมันซึ่งไม่ควรเป็นแบบนั้นนะคะนั้นเราควรจะโตต้องการโตเรื่องนี้สำคัญมากนะเพราะว่าชีวิตคริสเตียนไม่ได้โตทางธรรมชาติแต่โตโดยการตัดสินใจไม่เหมือนร่างกายใช่ไหมคะนะคะรู้สึกว่า มันก็ยังโตเองได้ในตัวมันนะคะนะอาจจะได้รับสารอาหารอะไรมากน้อยแตกต่างกันโตตัวใหญ่มากตัวใหญ่น้อยนะแต่ว่าเราก็เห็นว่ามันโตนะแค่กินอาหารหรืออะไรแต่ทางวิญญาณไม่ใช่แบบนั้นนะคะทางวิญญาณเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะเมื่อมีสอนในยิงเข้ามาเราตัดสินใจว่าเราจะยืนหยัดในความเชื่อเราจะเชื่อพระเจ้าครั้งนี้จะไม่เหมือนครั้งอื่นเพราะเราจะเชื่อพระเจ้าเราจะเชื่อพระเจ้าจะพาเราผ่านพ้นไปได้เพราะพระองค์ก็พาเราผ่านมาทุกครั้งนะเคยไหมฮะกังวลอยู่สัก3วันแล้วก็พบว่าไม่เห็นมีอะไรเลยมันก็คลี่คลายไปแต่เสียเวลากังวลไปแล้ว3วันนั้นเราควรจะระลึกอยู่เสมอนะว่าพระเจ้านำเราอย่างมีชัยนะมาทุกครั้งเลยแล้วทำไมครั้งนี้จะไม่ทำอย่างนั้นล่ะพระเจ้าก็ยังจะทำเหมือนกันนะเราต้องตัดสินใจฮะว่าเราจะแข็งแรงให้คนอ่อนแอกล่าวว่าฉันเข้มแข็งให้คนขัดสนกล่าวว่ามั่งมีตอนไหนที่เราควรจะกล่าวก็ตอนเราไม่มีนั่นแหละค่ะคือตอนที่เราควรจะพูดมากที่สุดเลยนะแต่น้อยคนนะฮะที่จะทำเขาบอกว่าเขาพูดไม่ได้ถ้าเขาพูดก็แปลว่าเขาโกหกว่าเขาไม่มีจริงๆนี่นะถ้าคุณเชื่อมันไม่ใช่การโกหกค่ะมันไม่ใช่การโกหกเลยก็เพราะฉันเชื่อเหมือนคนมาบอกคุณว่าคุณได้ไปสวรรค์เหรองมงายโกหกมีชื่อจดไว้ในสวรรค์เป็นลูกพระเจ้าอีกต่างหากโกหกมีใครกันจะได้เป็นลูกพระเจ้าคุณโกหกหรือเปล่าผมไม่ได้โกหกเพราะผู้เชื่อต่างหากและผมไม่ได้โกหกด้วยผู้หายแล้วเพราะผู้เชื่อนะคะถ้าคุณไม่เชื่อมันอาจจะเป็นการโกหกคนเหล่านั้นก็ถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้งมงายเพราะคุณจะมาถึงสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยความเชื่อเท่านั้นไม่ใช่ด้วยสติปัญญารู้ไหมคะทุกอย่างที่พระเจ้าบอกเราเนี่ยมันขัดกับเหตุผลทั้งนั้นเลยพระเจ้าบอกให้คุณอ่อนแอพูดว่าเข้มแข็งมันช่างไม่ make sense ทุกอย่างที่พระเจ้าบอกให้เราทำไม่ make sense เลยสักอย่างเดียวเพราะมันต้องใช้ความเชื่อเท่านั้นคนที่เชื่อเท่านั้นเขาถึงจะทำคนที่เชื่อเท่านั้นเขาถึงจะพูดคนที่ไม่เชื่อคุณไม่ต้องไปพยายามไปยัดเยียดคำพูดเหล่านี้ใส่ปากเขาหรอกค่ะเขาพูดไม่ออกเขาไม่ได้เชื่อโอ้แต่สำหรับคนที่เชื่อสิ่งเหล่านี้ก็พังพรูมาง่ายๆดังนั้นเมื่อเราเจอลูกศรของพญามารที่พยายามจะบอกว่าเราเป็นอย่างนั้นแล้วต้องระวังลูกศรที่ร้ายแรงที่สุดคือปากเราเองนี่แหละค่ะมันจะใช้ปากเราเองนี่แหละที่ยิงตัวเราเองและมีพระวจนะพระเจ้าเท่านั้นที่จะเปลี่ยนปากอันนี้ให้กลายเป็นน้ำพุแห่งชีวิตเป็นต้นไม้แห่งชีวิตแทนที่จะเป็นความตายนะดังนั้นเนี่ยเราต้องตื่นขึ้นมาเอาจริงเอาจังนะคะนะความรอดต้องลงมือทำด้วยนะคะนะถ้าเราไม่ลงมือทำก็เปล่าประโยชน์ความเชื่อที่เรามีในพระเจ้าแสดงออกมาค่ะนะฮะพระเจ้าบอกให้ทำอะไรไปทำเพราะว่าเราเชื่อนะวันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าพอประทัยนะคะนะเรามาดูกันต่อนะคะเราจะพบว่าทั้งหมดเหล่านี้ที่พระเจ้าบอกให้เราเนี่ยเป็นเครื่องป้องกันทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นหมวกไม่ว่าจะเป็นเสื้อเกราะเข็มขัดรองเท้ามีโล่ด้วยเนี่ยมาดูอย่างอีกอย่างหนึ่งนะคะที่พระเจ้าบอกให้เรานั้นใช้อันนี้เป็นอย่างเดียวที่จะบอกว่าเป็นอาวุธอย่างอื่นนี่ว่าใช้ป้องกันเราไม่สามารถจะไปสู้มันทำร้ายมันโดยหมวกถอดหมวกไปตีมันหรือเอารองเท้าตีหัวมันนะเข็มขัดฟาดมันซะหน่อยนะหรือว่าทุ่มเสื้อเกราะใส่หัวมันนะแต่ว่าพระเจ้านั้นบอกเราบอกว่าให้เอา เอาจงถือพระแสงของพระวิญญาณข้อ17นะคะคือพระวจนะของพระเจ้านะคะต้องมีดาบค่ะนะเราไม่สามารถพูดง่ายคือแม้ว่าเราใส่ชุดนี้ทั้งหมดแล้วนะคะรู้ไหมเราก็ยังเสียเปรียบมารนะลองคิดดูเรามีศัตรูที่หูทำเราได้หมดทุกอย่างเลยเราทำอะไรไม่ได้เลยแต่ยืนหยัดอยู่ในความเชื่อยืนหยัดหนักแน่นมันคงฉันก็จะเชื่อแต่งอมเชียวโดนทุบโดนอะไรโดนอัดโดนอะไรงอมแต่มันก็ไม่เป็นไรนะแต่ว่าทุกทิศทุกทางเลยเรายังเสียเปรียบนะฮะแต่ถ้าเรามีอาวุธด้วยล่ะและนี่คืออาวุธอย่างเดียวที่เราใช้นะคะก็คือดาบพระแสงคือดาบแห่งพระวิญญาณนะทำไมพระคัมภีร์เรียกดาบแห่งพระวิญญาณพระวจนะของพระเจ้านะคะดาบแห่งพระวิญญาณนะบอกแล้วว่าศัตรูเราเป็นทางวิญญาณใช่ไหมฮะเราต้องมีดาบทางวิญญาณนะจริงแล้วคำว่าทางวิญญาณเนี่ยฮะไปในพระคัมภีร์เนี่ยใช้คำเดียวกับคำว่าการเจิมนะมักจะใช้สลับกันได้เลยดังนี้เราสามารถพูดได้ว่าพระคัมภีร์กำลังพูดถึงดาบแห่งการเจิมของพระเจ้านะแล้วก็ในอิสยาห์นะคะบทที่27เนี่ยพูดถึงบอกว่าดาบการเจิมของพระเจ้าเนี่ยคือสิ่งที่ทำลายศัตรูทำลายแอกของศัตรูนะคะอิสยาห์บทที่10นะคะข้อ27นะเราต้องมีอาวุธนะคะไม่ใช่แค่มีเกราะป้องกันตัวนะถ้าคริสเตียนรู้ความจริงอย่างนี้ทั้งหมดเลยรู้เรื่องความรอดรู้เรื่องความรักรู้เรื่องความเชื่อรู้สารพัดรู้นะแต่ทุกวันนี้ชีวิตงอมมากโดนมารมันโอ้โหจัดการอยู่นะเราต้องมีแอกเราต้องมีสิ่งที่จะปลดแอกชีวิตของเรานะคะในวันนั้นพาร้องเขาจะพรากจากไปเสียบาปของเขาและแอกของเขาจะถูกทำลายเสียจากคอของเจ้าอ๋อสำนวนนี้ไม่มีเลยนะคะนะเขาอ่านสำนวนอื่นให้ฟังนะคะต่อมาในวันนั้นภาระของเจ้าจะพรากไปจากบ่าของเจ้าและแอกของเขาจะถูกทำลายเสียจากคอของเจ้าและแอกนั้นจะถูกทำลายเพราะเหตุการเจิมนะคะแอกนั้นถูกทำลายเพราะเหตุการเจิมการเจิมของพระเจ้าเนี่ยจะหักทำลายแอกของศัตรูดังนั้นถ้าเราจะทิ่มแทงมันเราไม่ใช่แค่ยืนอยู่เฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันโอ้ไม่เป็นไรเรามีเกราะป้องกันแล้วเราไม่เป็นอะไรเราต้องจัดการมันด้วยฮะมันจะได้ไม่มายุ่งกับเราไม่ใช่ปล่อยให้มันมายุ่งกับเราได้อย่างสบายๆและสิ่งที่ใช้นั้นก็คือพระวจนะของพระเจ้านะพระเยซูเป็นตัวอย่างที่ดีเรื่องนี้พระเยซูเนี่ยสู้กับมารหรือต้านทานมันเนี่ยด้วยพระวจนะตลอดนะพระองค์พูดแต่ว่ามีเขียนไว้ว่ามีเขียนไว้ว่าในการที่เราจะต่อสู้กับอำนาจแห่งความมืดไม่ว่าในชีวิตส่วนตัวในชีวิตครอบครัวในชีวิตคริสตจักรในชีวิตสังคมในประเทศชาติในโลกนี้อาวุธเดียวที่คริสเตียนใช้คือพระวจนะพระเจ้าซึ่งเต็มไปด้วยการเจิมของพระเจ้าและทำลายแอกได้ไม่ว่าในชีวิตส่วนตัวเรามีแอกอะไรที่มันพันธนาการเราอยู่แอกเนี่ยแอกหนักอาจจะปัญหาสุขภาพความกลัวหรืออะไรก็ตามนั่นเป็นแอกอยู่ในชีวิตของเราจัดการกับมันด้วยพระวจนะพระเจ้าด้วยการบอกว่ามีเขียนไว้ว่าในสังเกตนะพระเยซูไม่ได้อธิษฐานสู้กับมารโอ้มามันมาต้องอธิษฐานเยอะๆอธิษฐานไม่นะแล้วพระองค์ก็ไม่ได้ใช้วิธีอื่นเลยนะพระองค์ไม่ได้ไปเดินรอบเมืองนะโอ้เมืองนี้ถูกมารทำลายอยู่นะเราไปเดินวนรอบเมืองแล้วเราโหแล้วกันนะเราอธิษฐานให้เมืองนี้แล้วกันนะนี่คือสิ่งที่หลายครั้งคริสเตียนก็ทำเพราะคิดว่านี่คือวิธีแอกของศัตรูแต่วิธีที่ตรงตามพระพีก็คือใช้พระวจนะพระเจ้าค่ะแค่พูดเท่านั้นน่ะมีเขียนไว้ว่ามารไปมั้ยฮะไปนะชนะทุกครั้งมีเขียนไว้ว่าฉันทำทุกอย่างได้โดยพระองค์ทรงเสริมกำลังมีเขียนไว้ว่าฉันได้รับการไถ่แล้วจากคำสาปแช่งมีเขียนไว้ว่าฉันถูก ตั้งไว้กับพระนั่งอยู่กับพระเยซูคริสต์ในสวรรคสถานแล้วสูงเหนือเทพอาณาจักรทั้งหลายอิทธิเทพอะไรทั้งปวงเหนือสิ่งเหล่านั้นหมดแล้วมีเขียนไว้ว่าพระเยซูนำฉันยังมีชัยเสมอมามีเขียนไว้ว่าโดยบาดแผลของพระองค์ฉันได้รับการรักษาหายแล้วมีเขียนไว้ว่ามันจะได้ไม่มายุ่งกับเราและต้องจัดการกับมันทิ่มมันทิ่มมันด้วยดาบของพระเจ้าไม่ใช่ปล่อยให้มันทิ่มเราทิ่มเรานะต้องทิ่มมันนะทิ่มมันถ้าเราอยากจะปลดแอกไม่ว่าด้านใดในชีวิตของเราก็ตามนะคะมีคนหนึ่งเขาเป็นพยานนะเขาฟังสิ่งนี้นะเขาบอกในชีวิตเขาเนี่ยเขาดึงไม่ออกเลยนะเขาฟังเรื่องว่าหูคนนี้มีบ้านมีรถโดยไม่เป็นหนี้มีชีวิตโดยไม่เป็นหนี้เลยเนี่ยนะเขาบอกคนนึกไม่ออกเขาโตมาก็คือเป็นหนี้ถ้าอยากมีรถสักคันก็ต้องเริ่มผ่อนอ่ะคือนึกไม่ออกว่าจะซื้อแบบเงินสดมีเงินซื้ออะไรได้ยังไงจะมีบ้านสักหลังก็ต้องผ่อนอ่ะก็นึกไม่ออกแล้วก็ความหวังนึกก็คือแค่เดี๋ยวจะมีเงินเก็บบ้างแล้วก็ซื้ออะไรได้บ้างนิดหน่อยหรือไม่ก็รอของที่คนอื่นเขาไม่เอาแล้วมือสองรอเขาทิ้งอ่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกเขาไม่เคยคิดว่ามันเกินความคิดเขามากเลยแต่พอเขาฟังว่าโอ้มีคนทำอย่างนี้ด้วยมีคนเชื่ออย่างนี้แล้วก็มันเวิร์กด้วยมันได้ผลด้วยนะเขาก็เริ่มเปลี่ยนความคิดใหม่นะเขาก็เริ่มเปลี่ยนความคิดมันเป็นไปได้ถ้าพระเจ้าทำในชีวิตคนนั้นพระเจ้าก็จะทำในชีวิตฉันเหมือนกันนะเขาก็เริ่มพูดใหม่นะเขาก็เริ่มเชื่อใหม่นะเขามีแอกอยู่นะเป็นแอกแห่งความขัดสนแอกนะเขาบอกว่าเขาฟังเขาบอกว่าเนี่ยผู้รับใช้คนนี้ก็แนะนำบอกว่าเนี่ยให้เขียนทุกอย่างเลยนะว่าจะได้เดือนหนึ่งต้องการเท่าไหร่นะเขาบอกเขาก็เริ่มเขียนนะเขานั่งลงก็เริ่มเขียนเขาเขียนทุกอย่างเลยเขียนว่าเขาต้องมีค่าเช่าบ้านค่าอะไรเท่าไหร่แล้วก็เขียนไปด้วยว่ามันมีค่าช้อปปิ้งด้วยนะมันค่าซื้อของส่วนตัวค่ะเขาบอกเขาใส่ไปเยอะมากเลยแบบเต็มที่อะนะเต็มที่เลยนะแล้วเขาคิดว่าเขียนไปเนี่ยแล้วก็มาสรุปได้ยอดโอ้โหมันมากกว่ารายได้ที่เขาได้อยู่เนี่ยเกือบเท่าหนึ่งแต่เขาก็บอกพระเจ้าบอกมันคงเป็นไปไม่ได้อะถ้าเขาทำเองนั่นต้องเป็นพระองค์ทำเท่านั้นแหละมันจะเกิดขึ้นได้นะนะต่อมาเขาก็ได้ฟังคำสอนเรื่องเกี่ยวกับการเขียนคำร้องถึงพระเจ้านะคะเขาก็เริ่มลงมือเขียนคำร้องเป็นทางการว่าดิฉันชื่ออันนี้มีอันนี้ฉันได้หวานไปเท่านี้นั้นฉันขอที่จะรับอย่างนี้แต่ละเดือนเท่านี้นะคะจบเซ็นชื่อถือว่าสำเร็จจบนะยื่นคำร้องนะเสร็จแล้วเนี่ยเขาบอกว่าแล้วเขาก็ได้ฟังผู้รับใช้อีกคนหนึ่งสอนว่าต้องกล่าวคำอวยพรเนี่ยนะเขาบอกว่าพอเขาฟังปุ๊บเขาก็เริ่มทำเขาบอกว่าเขาทำอยู่อาทิตย์หนึ่งเขาคิดว่าวันแรกเนี่ยเขาพูดประมาณ2 ชั่วโมงเดินไปเดินมาแล้วก็พูดอยู่เนี่ยพระพรของพระเจ้าอยู่เหนือชีวิตฉันฉันพระพรยิ่งใหญ่ของพระเจ้าจึงคือผู้รับพรของพระเจ้านะพระพรของพระเจ้านั้นเขาก็พูดใหญ่พูดสิ่งที่นะเขาอยู่ในพระวจนะของพระเจ้านะแล้วเขาก็เป็นพยานบอกว่าเขาพูดอย่างนั้นแล้วเขาก็ตั้งใจว่าเขาจะพูดอยู่ทุกวันแล้วก็จะพูดเท่าที่ต้องพูดนั่นแหละนะทุกวันเขาจะทำอย่างนั้นเขาบอกว่า1 อาทิตย์หลังจากที่เขาพูดเนี่ยเจ้านายเขาก็เรียกเขาเข้าไปนะแล้วก็เลื่อนตำแหน่งให้เขานะแล้วก็เสนอเงินเดือนใหม่ให้เขาซึ่งบอกว่ามันเป็นเท่านั้นพอดีเลยเท่าที่เขาเขียนนะแล้วก็เลยบอกว่านี่คือสิ่งมหัศจรรย์แต่มันเกิดขึ้นสำหรับคนที่เชื่อนะนั่นเป็นสิ่งที่ถ้าเราไม่เปลี่ยนความคิดเราไม่ต่อสู้เราไม่ปลดแอกเราไม่ทำอะไรเลยเราจะรอให้พระเจ้าทำมันไม่เกิดขึ้นค่ะนะเขาทั้งหวานเขาทำเขาทำทุกอย่างที่เขารู้ว่าต้องทำนะนะเราจะพบว่าคนที่เอาจริงเอาจังนะคนที่เอาจริงเอาจังในชีวิตในพระเจ้าก็จะได้รับตามที่เขาเอาจริงเอาจังนั่นแหละแต่ถ้าเขาปล่อยไปเรื่อยๆแล้วก็หวังว่าเดี๋ยววันหนึ่งพระเจ้าจะเมตตาเขาทำเพื่ออะไรเพื่อเขามาหรือเห็นคุณงามความดีเขาบ้างนะเกิดจะอวยพรอะไรเขาบ้างไม่อ่ะนะพระเจ้าไม่ได้ให้เพราะเสียงร้องค่ำครวญของเราพระเจ้าไม่ได้ให้ไม่ได้พระองค์ไม่ได้เคลื่อนไหวเพราะสถานการณ์ของเราโอ้ถ้าเห็นอย่างนั้นนะเราคงเห็นการอัศจรรย์เกิดขึ้นเยอะแยะใช่ไหมคะเพราะคนก็ร้องให้พระเจ้าช่วยอยู่เต็มโลกไปหมดใช่ไหมคะ แต่ไม่มีใครร้องด้วยความเชื่อเลยไม่มีใครที่จะบอกว่าพระเจ้าบอกว่าฉันคือใครและฉันเชื่อว่าฉันคือใครตามที่พระองค์บอกฉันเป็นอย่างนั้นนะฉันคือผู้รับพรของพระเจ้าฉันเป็นเขาบอกว่าพระเจ้าบอกว่าเขาจะเป็นคนที่ให้ยืมไม่ใช่เป็นคนที่ขอยืมแล้วเขาก็จะเชื่อนะนั่นคือสิ่งที่เราต้องใช้เราต้องใช้ดาบพระแสงแห่งพระวจนะของพระเจ้ามีเขียนไว้ว่านี่คือวิธีทางวิญญาณนะไม่ใช่วิธีธรรมชาติแล้วมันก็สำเร็จโดยพระเจ้าเพราะมนุษย์ธรรมดาทำไม่ได้หรอกแล้วก็เร็วมากเลยฮะเรื่องของเขาที่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเพราะว่าเร็วมากนะฮะมันก็เริ่มพูดแค่หนึ่งอาทิตย์นะคะเท่านั้นเนี่ยผมคิดว่าพระเจ้ากำลังบอกอะไรเราเยอะแยะนะคะนะแล้วก็ย้ำเราเยอะแยะไปหมดเลยนะแต่มองหาคนที่ลงมือทำนะคนที่จะเชื่อคนที่จะทำคนที่จะพูดนะแล้วก็คนที่จะยอมเปลี่ยนตัวเองนะถ้าเราไม่เปลี่ยนอะไรเลยชีวิตเราก็จะเหมือนเดิมอะแต่ถ้าเราเปลี่ยนนะมันจะแตกต่างไปนะคะดังนั้นนี่คือสิ่งที่เป็นยุทธภัณฑ์ของพระเจ้านะคะซึ่งจำเป็นที่เราจะต้องใช้ทั้งในชีวิตการอธิษฐานนะคะนะแล้วก็ใช้ทั้งในชีวิตประจำวันของเรานะคริสเตียนต้องตื่นนะคะตื่นมาสู่ความเป็นจริงที่ว่าเราคือคนชอบทำค่ะและคนชอบทำแต่สิ่งที่ถูกต้องนะคะตื่นมาใช้ชีวิตอย่างที่เราเป็นจริงๆนะเอาจริงเอาจังในชีวิตกับพระเจ้าจริงๆค่ะนะเวลาเราไม่มากนะคะนะแล้วมีคนอาจจะตกขบวนนะรถไฟนะถ้าเราไม่กระวีกระวาดรีบเปลี่ยนนะชีวิตของเรานะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะนะไม่ว่าเรามีแอกอะไรอยู่ก็ตามนะในชีวิตของเราใช้พระวจนะพระเจ้าค่ะทิ่มแทงมันนะคะนะทิ่มแทงซาตานโดยดาบแห่งการเจิมของพระเจ้าซึ่งพระคัมภีร์บอกว่าการเจิมนี้แหละจะปลดแอกได้ต้องมีการเจิมค่ะไม่มีวิธีอื่นต่อให้ทำงานขยันขนาดไหนฉลาดขนาดไหนระวังตัวขนาดไหนไม่ได้ช่วยป้องกันเรานะจากสิ่งที่มานั้นจ้องจะทำเลยและทำไม่ได้ด้วยนะคะนะแต่มีพระวจนะพระเจ้าค่ะนะคะนะขอบคุณพระเจ้านะคะอีกอย่างนึงก็คือการที่จะเข้มแข็งในพระเจ้าในฤทธิ์เดชมหันต์ของพระองค์นั้นนะเป็นไปไม่ได้เลยนะถ้าเราไม่พึ่งพระโลหิตพระเยซูคริสต์นะในโคลสีนะคะบทที่1ข้อ13 14เนี่ยเดี๋ยวเราจะใครครวญพระคัมภีร์นี้ด้วยกันนะคะเพื่อนำเราเข้าสู่มหาสนิทด้วยนะคะขณะเดียวกันนี่ไม่ใช่แค่เพียงเพื่อมหาสนิทนะคะให้เรารู้ไว้ว่าการที่เราจะต้านทานอุบายของมารได้นั้นเราต้องพึ่งพระโลหิตพระเยซูคริสต์ค่ะใช้พระโลหิตพระเยซูคริสต์ในโคลสีบทที่1ข้อ13 14นะคะบอกว่าพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดขอบคุณพระเจ้าไหมคะเราพ้นยังคะพ้นแล้วนะคะอย่ายอมให้มันครอบครองเราอีกนะคะพระองค์ได้ทรงช่วยเราให้พ้นจากอำนาจของความมืดและได้ทรงย้ายเรามาตั้งไว้ในแผ่นดินแห่งพระบุตรที่รักของพระองค์ใช้ชีวิตที่สมควรคนที่อยู่ในแผ่นดินนั้นค่ะนะคนของพระเจ้าควรจะเป็นยังไงนะพระพี่บอกเราให้ภาพกับเราใช้ตามนั้นในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่ซึ่งเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรานะคะจริงแล้วในสำนวนอื่นเนี่ยเขาบอกว่าในพระบุตรนั้นเราได้รับการไถ่โดยพระโลหิตในภาษาไทยไม่มีเลยนะโดยพระโลหิตของพระองค์ซึ่งเป็นการโปรดยกบาปทั้งหลายของเรานะผู้อ่านสำนวนอื่นให้ฟังในพระบุตรนั้นเราจึงได้รับการไถ่โดยพระโลหิตของพระองค์คือเป็นการทรงโปรดยกบาปทั้งหลายของเรานะเราถูกไถ่มาจากการอยู่ในอาณาจักรแห่งความมืดนะคะต้องอยู่ภายใต้มารคนในโลกนี้กำลังอยู่ภายใต้อาณาจักรนั้นและเขาโง่หัวไม่ขึ้นนะเพราะเขาอยู่ภายใต้ความบาปนะแต่ขอบคุณพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูคริสต์นั้นเราถูกย้ายมาอยู่ในอาณาจักรแห่งพระเยซูคริสต์แล้วนะเรามีชัยชนะแล้วนะแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นจริงได้เนี่ยจะรับสิ่งเหล่านี้รับมรดกทั้งหมดรับความรอดรับความเปรมปรีดารับพระสัญญาทั้งหลายเนี่ยนะคะเพราะพระโลหิตพระเยซูคริสต์ นะดังนั้นเนี่ยเราต้องใช้พระโลหิตพระเยซูคริสต์เนี่ยบ่อยๆนะชัยชนะที่เรามีนั้นเพราะพระเยซูคริสต์ได้สิ้นพระชนม์บนไม้กางเขนนะคะแล้วก็หลังพระโลหิตนั้นโลหิตเป็นสิ่งที่มารกลัวมากชูพระโลหิตขึ้นมาเมื่อไหร่มันทำอะไรไม่ได้เลยคนในสมัยโบราณเนี่ยใช้เป็นคนในสมัยนี้ไม่มีใครสอนเราเราไม่รู้นะว่าต้องใช้นะพระโลหิตยังไงนะฮะนะเราต้องรู้จักที่จะใช้คำว่าร้องขอพึ่งนะฮะร้องขอพึ่งพระโลหิตพระเยซูต้านทานซาตานนะคือง่ายคือเราร้องขอพึ่งสิทธิตามพันธสัญญาสิทธิแห่งการพิทักษ์รักษาตามพันธสัญญาเนี่ยเหมือนที่เราบอกว่าเราชโลมทุกอย่างเอาไว้เนี่ยในพระโลหิตพระเยซูคริสต์นะคะนะเพราะพระคัมภีร์นั้นบอกว่าไม่มีอาวุธใดที่สร้างขึ้นเพื่อต่อสู้เจ้านั้นจะทำลายเจ้าได้นะในลูกาบอกเราอีกนะฮะพระเยซูบอกว่าเจ้าจะเหยียบงูและแมงป่องนะและอำนาจทั้งสิ้นของศัตรูที่จะทำลายเจ้าเนี่ยจะไม่มีอำนาจเหนือเจ้านะเราจะมีอำนาจเหนืออำนาจทั้งสิ้นของศัตรูเพราะพระเยซูคริสต์ในสดุดีบทที่91ใช่ไหมบอกเราใช่ไหมครับบอกว่าเราจะเหยียบสิงหนุ่มหรืองูนะคริสเตียนมีภาพนั้นไหมเนี่ยนะเราต้องมีภาพนั้นนะและเรามีภาพอย่างนี้ได้เนี่ยนั้นด้วยการพึ่งพระโลหิตพระเยซูนะคะและที่นี่บอกว่าเราถูกย้ายมาแล้วในวิวรณ์บทที่12บอกว่าไงฮะเขาเหล่านั้นชนะพยามารด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปรดกและเพราะคำพยานของเขาเองนะนั่นเนี่ยเราต้องรู้จักใช้นะคะใช้ยังไงนะคะเราเรียนวิธีใช้ไปแล้วนะมาฟังตัวอย่างนะนะมีมิชชันนารีคนหนึ่งนะเป็นมิชชันนารีผู้หญิงนะคะนะเขาเล่าคำพยานของเขานะถึงเรื่องฤทธิ์เดชแห่งพระโลหิตของพระเจ้าที่เป็นการพิทักษ์รักษานะคือมิชชันนารีหญิงท่านนี้เนี่ยนะคะก็อยู่ในฐานของมิชชันนะคะนะในแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยฐานเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยนะเป็นอยู่ต่างประเทศนะคะแล้วก็ปกติมิชชันนารีก็จะไปแล้วก็อยู่ด้วยกันในที่แล้วก็กระจายไปทำงานแล้วแต่ก็จะมีฐานนะคะแล้วก็ช่วยกันทำงานก็ฐานนี้ก็อยู่แล้วแต่ว่าวันนั้นเนี่ยไม่มีใครอยู่เลยมีเขาเนี่ยอยู่ฐานนี้คนเดียวนะคะแล้วก็ในละแวกนั้นเนี่ยมันก็มีแมงป่องชนิดหนึ่งนะคะที่เหล็กในของมันเนี่ยอันตรายมากถึงตายพูดง่ายคือคนที่โดนกัดแล้วไม่เคยมีใครรอดนะก็วันหนึ่งนะคะมิชลีหญิงท่านนี้ก็ไปเดินในหมู่บ้านแล้วก็ไปถูกไอ้แมงป่องเนี่ยมันต่อยนะเขาบอกว่าตอนแรกก็ตกใจมากนะแต่หลังจากตั้งสติได้นะก็พูดออกมานะก็บอกว่าขอร้องฉันร้องขอพึ่งพระโลหิตพระเยซูคริสต์เหนือการถูกต่อยนี่แล้วก็พูดเท่านั้นนะคะพวกคนพื้นเมืองนะก็เข้ามาดูกันใหญ่เลยนะคะเพราะว่ามาดูอะไรฮะแต่คนน่ะชอบดูนะไอ้ความพินาศคนอื่นนะฮะมาดูว่าเนี่ยเดี๋ยวต้องตายแน่ๆ นะรอดูว่าเมื่อไหร่จะล้มลงแล้วก็ตายนะเพราะไม่เคยมีใครรอดนะแต่ปรากฏว่าเขาไม่มีอาการอะไรเลยไม่มีอาการบวมไม่มีอาการเจ็บป่วยเป็นไข้อะไรอย่างที่คนที่เขาโดนกัดเนี่ยจะเป็นนะคะก็คนพื้นเมืองก็ยังมองต่อไปแล้วก็บอกจริงๆแล้วเนี่ยตามเขาไปทุกที่เลยเขาไปทำอะไรก็เดินตามกันไปทั้งหมู่บ้านเลยนะเพื่อจะรอดูว่าเมื่อไหร่เดี๋ยวต้องล้มลงไปตายแน่ๆนะก็แหมนะรู้แน่ๆคนนี้จะตายรีบตามไปดูนะฮะปรากฏว่าเขาไปไหนทั้งหมู่บ้านเลยตามไปนะเขาก็แต่ปรากฏว่าเขาไม่มีอาการอะไรเลยนะคะนะแล้วก็เพราะว่าเขาพึ่งพระโลหิตพระเยซูคริสต์ที่จะชโลมที่จะพิทักษ์รักษาเขานะคะเมื่อคนทั้งหลายเห็นแล้วว่าเขาไม่เป็นอะไรเลยผลที่สุดก็คือทั้งหมู่บ้านกลับใจใหม่นะเข้ามารับความรอดในพระเจ้านะคะนะเราจะเห็นนะคะว่าในการจัดการกับซาตานนั้นที่มันมาเพื่อจะทำลายเรานั้นเราต้อง ร้องขอพึ่งพระโลหิตพระเยซูคริสต์นะคะนะแล้วก็พระโลหิตของพระเยซูคริสต์นั้นทำงานตลอดเวลานะคะอย่าเพิ่งตกใจไปเขาบอกตอนแรกเขาตกใจนะฮะกลัวก็ตกใจนะแต่ว่าก็ใช้สิ่งเหล่านี้นะการอัศจรรย์เกิดขึ้นได้นะคะนะเพราะว่าเราอยู่ในพระเจ้านะในมาระโกบอกใช่ไหมคะเขาจะถูกงูกัดไม่เป็นไรดื่มยาพิษก็ไม่เป็นไรนะเรามีการปกป้องอัศจรรย์จากพระเจ้านะคะนั้นเนี่ยเราต้องรู้จักใช้นะนะบุญเล่าเรื่องหลายครั้งนะเกี่ยวกับการใช้พระโลหิตเรื่องหมากัดเรื่องหลายๆอย่างนะนั้นเนี่ยใช้นะคะนะนั้นเราควรจะพูดเรื่องอย่างนี้เยอะพูดเรื่องฤทธิ์เดชของพระเจ้าฤทธิ์เดชของพระโลหิตมากกว่าพวกหูมามันทำอะไรได้ดูสิคนนั้นน่ะแย่เลยนะอย่างหนูอย่างนี้นะเราควรจะพูดถึงว่าพระเจ้าต่างหากของเรานะพระของเราต่างหากที่ยิ่งใหญ่นะคะแล้วก็ในพระองค์นั้นมีชัยชนะนะคะนะให้เรานั้นพูดถึงชัยชนะของพระเจ้าที่เรามีในพระโลหิตในพันธสัญญานะที่จะมีชัยเหนือความชั่วร้ายเหนือมาเหนือการทำลายล้างในทุกรูปแบบเราถูกไถ่มาแล้วนะคะอย่ายอมรับสภาพค่ะนะอะไรก็ตามที่ไม่ได้เป็นอย่างที่ควรจะเป็นอย่างที่พระเจ้าบอกว่าควรจะเป็นนะอย่าไปรับมันรับสิ่งที่เป็นของพระเจ้าเท่านั้นต้องรู้จักใช้ค่ะนะนะผมคิดว่าคริสเตียนเนี่ยไม่ค่อยได้ถูกฝึกให้รบเท่าไหร่ฝึกให้ต้านทานยุทธอุบายของมารเท่าไหร่นะคะเรายอมง่ายๆเราก็ร้องโอดครวญโอ้จะตายพวกถ้าพวกไม่ช่วยเราจะตายนะฮะแล้วพระองค์ก็เลยต้องช่วยเราเพราะเราโอดครวญอย่างนั้นหรือเปล่าไม่เลยจริงแล้วคนที่มัวแต่ร้องโอดครวญไม่เคยได้เห็นผลอะไรเลยค่ะนะฮะเพราะคนในโลกนี้ทำแบบนั้นนะคะแต่เราทั้งหลายไม่ใช่คนแบบนั้นเราร้องค่ะแต่ร้องขอบพึ่งพระโลหิตพระเยซูใช้พระโลหิตพระเยซูนะคะนายเราเข้ามาสู่มหาสนิทด้วยกันกับพระเจ้าค่ะ